Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Bank Dunia dan Gavi desak negara lepas kelebihan vaksin COVID-19. Indonesia dan Jerman berkomitmen perkuat kemitraan infrastruktur mutu. Berita selengkapnya. Presiden Bank Dunia David Malpass dan Ketua Global Alliance for Vaccines and Immunization, Gavi, Jose Manuel Barroso pada Senin membahas pentingnya negara-negara dengan pasokan berlebih vaksin COVID-19 melepaskan kelebihan itu sesegera mungkin. Dikutip Reuters, Malpass menyatakan keinginannya untuk bekerja sama dengan Gavi mengenai strategi 2022. Hal itu termasuk membantu memperluas kapasitas produksi vaksin untuk negara berkembang. Pada Senin, Bank Dunia mengatakan telah berkomitmen mengeluarkan 1,7 miliar dolar Amerika dari 12 miliar dolar yang telah disediakan untuk pengembangan distribusi dan produksi vaksin di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Sekitar 4 miliar dolar Amerika diharapkan akan disetujui pada pertengahan tahun. Kebingungan dan rasa puas diri dalam menangani COVID-19 berarti pandemi masih jauh dari selesai, tetapi dapat dikendalikan dalam beberapa bulan dengan langkah-langkah kesehatan masyarakat. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus pada Senin seperti dikutip Reuters. Sementara itu, pimpinan tim WHO untuk COVID-19, Maria Van Kerkhove mengatakan, dunia berada di poin yang kritis dalam pandemi sekarang. Laju pandemi ini bertumbuh untuk pekan ke-7 berturut-turut. Tercatat peningkatan sebesar 9% dalam jumlah kasus pekan lalu, peningkatan dalam pekan ke-7 berturut-turut, dan peningkatan jumlah kematian sebesar 5%. Selandia Baru menjadi negara pertama yang akan menerapkan undang-undang yang mewajibkan bank, perusahaan asuransi, dan manajer investasi melaporkan dampak perubahan iklim pada bisnis mereka. Demikian dikatakan Menteri Perubahan Iklim Selandia Baru, James Shaw, pada Selasa, seperti dikutip Reuters. Rancangan undang-undang yang telah diajukan ke parlemen dan diperkirakan dibaca untuk pertama kali pekan ini mengharuskan perusahaan keuangan menjelaskan bagaimana mereka akan mengelola risiko dan peluang terkait iklim. Sekitar 200 perusahaan terbesar di negara itu dan beberapa perusahaan asing yang memenuhi ambang batas total aset 10,2 triliun rupiah akan diatur dalam undang-undang tersebut. Jepang akan membuang ke laut lebih dari 1 juta ton air yang terkontaminasi dari stasiun nuklir Fukushima yang hancur. Demikian diumumkan pemerintah Jepang pada Selasa, seperti dikutip Reuters. Korea Selatan dan industri perikanan Jepang menentang pembuangan air tersebut. Pembuangan air pertama akan dilakukan dalam waktu sekitar 2 tahun. Rencana tersebut bertujuan memberi operator pembangkit listrik Tokyo Electric Power waktu untuk mulai menyaring air untuk menghilangkan isotop berbahaya, membangun infrastruktur, dan memperoleh persetujuan peraturan. Jepang menjelaskan, pembuangan air diperlukan untuk melanjutkan penutupan kompleks pabrik setelah lumpuh oleh gempa bumi dan tsunami 2011. Jepang berargumen air yang disaring serupa itu secara rutin dibuang dari pembangkit nuklir di seluruh dunia. Beralih ke berita nasional. Indonesia dan Jerman berkomitmen memperkuat kerjasama bidang infrastruktur dan pengembangan teknologi yang disampaikan melalui ajang pameran teknologi industri Hannover Messe 2021. Dalam gelaran tersebut, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dan Kementerian Ekonomi dan Energi Jerman menandatangani Joint Declaration of Intent untuk memperkuat kerjasama di bidang infrastruktur mutu kedua negara. Penandatanganan Joint Declaration of Intent tersebut dilakukan secara virtual pada Senin oleh Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian Dodi Rahardi serta Parliamentary State Secretary Kementerian Ekonomi dan Energi Jerman Elisabeth Winkelmeyer Becker. Penandatanganan kerjasama tersebut disaksikan secara virtual oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita setelah penandatanganan Joint Declaration of Intent akan dilakukan kick-off meeting yang rencananya akan dilaksanakan usai rangkaian Hannover Messe 2021. Korupsi menghambat usaha Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi, bermartabat, dan memiliki tingkat kesejahteraan yang adil bagi masyarakat. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam peluncuran aksi pencegahan korupsi di Jakarta Selasa. Menurut Sri Mulyani, mencegah dan membangun sistem yang anti koruptif secara komprehensif akan sangat menentukan apakah sebuah bangsa bisa meneruskan perjalanan menjadi berpendapatan tinggi, bermartabat, dan memiliki kesejahteraan yang adil. Oleh sebab itu, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan penindakan dan penegakan hukum yang tegas serta kredibel, namun juga harus diberikan berbagai macam edukasi dan komunikasi. Berita terakhir. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Siti Rohmi Jalilah menegaskan tidak ada pelanggaran hak asasi manusia dalam pembangunan sirkuit Mandalika yang masuk dalam kawasan strategis pariwisata nasional KSPN Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah. Siti Rohmi di Mataram Selasa menegaskan, setiap proses pembebasan lahan yang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat dan daerah, juga dilakukan sesuai prosedur aturan hukum. Sebelumnya, pelapor khusus PBB untuk kemiskinan ekstrim dan HAM, Olivier De Scooter, menyebutkan adanya pelanggaran HAM dalam pembangunan megaproyek di Lombok tersebut. Penduduk lokal, petani ataupun nelayan dipaksa keluar dari tanah tinggal mereka. Rumah dan tanah dihancurkan serta diusir tanpa adanya kompensasi. Siti Rohmi menjelaskan, pembebasan lahan dilakukan melalui mediasi secara transparan dengan melibatkan tim independen. Kalau memang terjadi pelanggaran HAM, pasti sudah ada gejolak di Mandalika. Masyarakat akan protes beramai-ramai. Kenyataan itu tidak ada. Komnas HAM pun tidak pernah menyebutkan adanya pelanggaran HAM di proyek kawasan strategis pariwisata nasional Mandalika. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Thank you. Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Indonesia Negara Mitra Hannover Messe 2021. Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Kanselir Jerman Angela Merkel secara bersama meresmikan pembukaan Hannover Messe 2021 Digital Edition secara virtual Senin 12 April. Pameran berlangsung hingga 16 April. Peresmian dilakukan oleh kedua pemimpin ini menandakan dimulainya pameran terbesar dunia untuk teknologi industri yang telah berjalan selama 72 tahun. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo mengatakan, "Sebuah kehormatan bagi Indonesia menjadi negara mitra pada Hannover Messe 2021 untuk kedua kalinya setelah 26 tahun lalu." Dia menyampaikan tema transformasi teknologi yang diusung Hannover Messe kali ini sangat relevan dengan situasi pandemi COVID-19 yang tengah dihadapi oleh banyak negara saat ini. Dalam pameran yang berlangsung secara digital ini, Indonesia bertindak sebagai negara mitra atau official partner country. Indonesia menjadi satu-satunya negara ASEAN yang pernah mendapat kehormatan tersebut. Hal ini mendukung upaya penjenamaan atau branding Indonesia sebagai salah satu kekuatan baru ekonomi dunia dan pelaku manufaktur global. Partisipasi Indonesia dalam pameran industri Hannover Messe juga sejalan dengan inisiatif strategis Peta Jalan Industri Nasional Making Indonesia 4.0 yang telah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 4 April 2018 lalu. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menjelaskan ada tiga hal utama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menyiapkan implementasi industri 4.0. Pertama, penguatan sumber daya manusia. Kedua, penciptaan iklim investasi yang kondusif. Dan ketiga, investasi pada pembangunan hijau. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo mengundang Jerman untuk berpartisipasi dalam pembangunan hijau. Partisipasi Indonesia sebagai negara mitra dalam Hannover Messe menunjukkan bahwa dunia, khususnya negara maju seperti Jerman, masih menaruh kepercayaan terhadap kemampuan industri dan teknologi Indonesia. Di tengah pandemi yang mengguncang industri sebagai salah satu pilar ekonomi, industri Indonesia masih dapat bertahan dan terus menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman. Keberhasilan penyelenggaraan Hannover Messe tahun ini juga sangat penting bagi posisi Indonesia dan Jerman ke depan. Hal itu mengingat tahun 2022 Indonesia mendapat giliran memimpin kelompok negara G20, sedangkan Jerman menjadi ketua kelompok negara G7. Selain itu, keberhasilan pameran ini akan menambah kepercayaan dunia terhadap kepemimpinan kedua negara dalam masing-masing kelompok nantinya. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa tanggal 13 April 1975, Perang Saudara di Lebanon dimulai. Pada tanggal 13 April 1975, Perang Saudara di Lebanon dimulai dengan serangan kelompok ekstrem Kristen Palangis terhadap sebuah bis yang mengangkut warga Palestina dan menewaskan 30 orang di antaranya. Akibat serangan ini, kaum Muslim dan nasionalis Lebanon bangkit melawan kelompok Palangis. Beberapa waktu kemudian, menyusul serangan yang dilakukan kelompok ini terhadap kamp pengungsian Palestina di Lebanon. Warga Palestina pun ikut terjun dalam perang tersebut. Perang Saudara di Lebanon berakhir tahun 1999 dengan ditandatanganinya perjanjian Taif oleh pihak-pihak yang berseteru. Kami beralih ke tanggal 13 April 1997. Tiger Woods menjadi pemain golf termuda dalam sejarah yang memenangi turnamen Masters. Tiger Woods adalah pemain golf yang mencatat rekor kemenangan fantastis. Pada tanggal 13 April 1997, Tiger menjuarai turnamen Masters pada usia 21 tahun 3 bulan. Ia menjadi juara termuda dalam sejarah. Dia juga memenangi 4 gelar major berturut-turut, dimulai dari US Open 2000 hingga Masters 2001. Capaian ini dijuluki Tiger Slam. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 13 April 2013. Pesawat Lion Air jatuh di perairan Bali. Pesawat Lion Air jatuh di perairan dekat Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Bali, menjelang mendarat Sabtu 13 April 2013 sekitar pukul 15 WITA. Pesawat jenis Boeing 737-800NG tersebut dilaporkan sudah mendekati landas pacu bandara, tetapi tergelincir dan jatuh ke perairan dan menyebabkan badan pesawat patah. Otoritas bandara memastikan semua penumpang yang berjumlah 101 orang dan 7 awak pesawat selamat, meski ada beberapa yang mengalami luka-luka. Hasil penyelidikan Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT menunjukkan insiden tersebut terkait kabut tebal di runway 9 pada saat kecelakaan terjadi. Sekian hari ini dalam sejarah.
Tatap dirimu, ingin diriku memilikimu. Ku coba dekati dirimu, kamu menjauh. Bisakah ku cintai kamu, miliki kamu, buat diriku. Ku coba untuk dekati dirimu, kamu menjauh. Ku tahu ada cinta, tapi tak bisa, hanya harapan. Biar ku simpan semua rasa hati yang terdalam. Ku tahu ada cinta, tapi tak bisa, hanya harapan. Biar ku simpan semua rasa hati yang terdalam. Terpaku ku tatap dirimu, ingin diriku memilikimu. Ku coba dekati dirimu, kamu menjauh. Bisakah ku cintai kamu, miliki kamu, buat diriku. Ku coba dekati dirimu, kamu menjauh.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pemerintah Indonesia berkomitmen terus memperkuat hubungan kerjasama dengan Korea Selatan melalui gelaran Indonesia-Korea Investment Roundtable Dialogue 2021 di Jakarta Kamis lalu. Agenda ini dihadiri langsung Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia, Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia Park Tae-sung, dan Ketua Korean Chamber of Commerce di Indonesia, CK Song. Luhut Panjaitan dalam keterangan resmi di Jakarta Jumat mengatakan, pihaknya secara khusus mengundang berbagai perusahaan di Korea yang telah berinvestasi di Indonesia untuk menunjukkan komitmen Indonesia memperkuat hubungan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan. Selama kurang lebih 50 tahun, Indonesia dan Korea Selatan telah bekerja mempererat hubungan kerjasama di antara kedua negara. Pada tahun 2020, Korea Selatan menempati posisi kelima dari 126 negara yang memberikan investasi besar di Indonesia. Terdapat 5.467 proyek investasi di bawah perusahaan Korea Selatan dengan nilai investasi sebesar 1,8 miliar dolar Amerika Serikat. Kerjasama tersebut dinilai dapat dikembangkan ke berbagai sektor lainnya, seperti investasi di lembaga baru Indonesia Investment Authority atau INA, dan juga mengembangkan industri hilir logam serta energi terbarukan guna meningkatkan iklim investasi yang ada. Pemerintah Indonesia juga telah menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law sebagai undang-undang yang dapat mendukung investasi, menaikkan nilai Indonesia di mata global, serta meningkatkan usaha kecil dan menengah masyarakat Indonesia. Selain penerapan Omnibus Law, dalam menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia tengah berupaya keras meningkatkan program vaksinasi untuk menghentikan penularan di masyarakat. Luhut Panjaitan menambahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat dari minus 3,49% pada triwulan ketiga 2020 menjadi minus 2,19% pada triwulan keempat 2020. Hal ini menunjukkan kebijakan yang dibuat pemerintah sudah tepat. Luhut menegaskan pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan dan percaya kedua negara dapat terus bekerja sama dan berkolaborasi untuk masa depan yang lebih baik.
Apakah vaksinasi COVID-19 itu penting? Dan seberapa amankah? Berikut penjelasan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia IDI, Dr. Daeng M. Faqih, SHMH.
Ya, jadi vaksin ini sangat penting ya. Ini momen yang sangat baik ya, dan harapan besar bagi kita semua, rakyat Indonesia, untuk segera menghentikan penularan COVID-19. Vaksin ini bukan hanya untuk kita pribadi, ya. Jadi semakin banyak yang divaksin, maka semakin banyak masyarakat, ya, keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita, orang tua kita yang terlindungi. Semua vaksin yang akan disuntikkan ke masyarakat, ya, ke rakyat, ke orang per orang, itu harus terjamin keamanan dan efektivitasnya. Otoritas di Indonesia dilakukan oleh Badan POM. Dan standarnya sama, prosedur standarnya sama, karena itu standar internasional yang dikeluarkan oleh WHO. Memang sebenarnya kita sangat berharap vaksinasi yang pertama itu diprioritaskan pada kelompok rentan. Kelompok rentan ini banyak. Salah satunya kelompok rentan dan mungkin sangat rentan adalah tenaga kesehatan. Kenapa sangat rentan? Sekarang tenaga kesehatan yang tertular banyak sekali dan yang gugur itu sudah lebih dari 500 orang. Sehingga diprioritaskan mendapatkan vaksin pertama kali supaya kekebalan di tubuh tenaga kesehatan terbentuk. Dengan seperti itu, maka dia tidak gampang tertular. Ini sangat penting untuk mengurangi kematian pada petugas kesehatan. Bagi kawan-kawan tenaga kesehatan dan masyarakat yang masih ragu, silahkan mencari informasi ke sumber informasi yang benar. Jangan mencari informasi di sosmed yang mungkin sumbernya tidak valid. Carilah ke sumber yang benar. Tanyalah ke dokter-dokter ahli yang memang mengetahui tentang informasi vaksin.
Torang semua adalah bersaudara, jangan berkelahi di atas tanah kita. Di negeri ini kita hidup bersama.
Semua bersaudara walau lain agama, walau berbeda warna, rukun harus dijaga. Merah dan putih warna bendera kita, berbeda tapi satu, Bhinneka Tunggal Ika. Aku dan kamu, kita dan mereka, hanya punya satu bahasa Indonesia.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, beberapa waktu yang lalu Bupati Lombok Utara Najmua Ahyar meresmikan desa wisata Ganggelang. Berkunjung ke desa wisata tersebut, ada beragam objek wisata yang bisa Anda nikmati, seperti air terjun Karta Gangga, kolam Tiu Pitu, air terjun Kerurak, air terjun Tiu Tibing, rumah pohon Berugak, sampai wisata kebun kopi, durian, dan kakao. Pada Pesona Indonesia kali ini, saya akan mengajak Anda berkenalan kepada salah satu objek wisata di desa wisata Ganggelang, yakni air terjun Karta Gangga. Air terjun ini sudah lebih dulu populer di kalangan wisatawan domestik dan mancanegara. Air terjun Kartagangga terletak di Desa Ganggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Berjarak sekitar 42 km dari arah utara Kota Mataram, ibu kota Nusa Tenggara Barat, dengan waktu tempuh sekitar 1,5 jam. Ketika tiba di lokasi air terjun Kartagangga, Anda akan disuguhi dengan pemandangan persawahan di sebelah timur. Sawah tersebut dikelilingi bukit dan juga lautan biru sebagai latarnya. Bahkan akan nampak juga tiga gili atau pulau kecil yang bisa memanjakan mata. Pada bagian air terjun tingkat pertama, terdapat dua air terjun. Pada air terjun pertama, terdapat kolam di bagian bawahnya yang sangat dangkal sehingga sangat aman untuk tempat bermain anak-anak atau balita. Pada pemandangan air terjun kedua yang berada beberapa meter di belakang air terjun yang pertama, maka akan terlihat sebuah lorong dengan jembatan yang terbuat dari bahan besi. Air terjun kedua ini nampak sangat unik karena berada di dalam gua yang dikelilingi tebing bebatuan yang curam. Sementara pintu masuknya pun hanya ada selebar kurang lebih 2 meter. Kolam pada air terjun ini cukup dalam. Untuk menikmati air yang jatuh pada air terjun kedua ini, maka pengunjung perlu berenang menyeberangi kolam sejauh 10 meter. Sedangkan air terjun tingkatan kedua, lokasinya memang cukup jauh, perlu dicapai dengan cara menuruni air terjun tingkatan pertama dan melewati persawahan warga. Baik di lokasi air terjun tingkat pertama dan kedua, Anda bisa menikmati kesegaran airnya dengan berenang atau berendam sambil menikmati keindahan pemandangan di sekitar.
Maafkanlah semua salahku jika ini tinggalkanku, dengarkan aku, jangan menyerah dulu, tak mau kehilanganmu. Tetaplah di sini denganku, ku tak ingin kau berpaling dahulu. Ku takut bila kamu bertemu
di mana salahku dia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Viandra Salsabila Arif Cokro Adirejo, mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi atau FKG Universitas Indonesia, berhasil meraih penghargaan juara 1 atau Best Delegate dalam ajang Komite World Health Organization Groninger Model United Nations. Komite ini diselenggarakan oleh The European International Model United Nations Society yang dilaksanakan secara daring pada bulan Maret. Groninger Model United Nations atau GRANMUN merupakan simulasi konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang diadakan tahunan di Groningen, Belanda. Viandra mempresentasikan topik Health in Areas of Conflict yang membahas tentang penyelesaian masalah akses kesehatan di area konflik dari sudut pandang Amerika Serikat. Strategi yang dilakukan untuk penyelesaian masalah ini adalah dengan penyusunan kerangka kerja yang efektif untuk distribusi suplai dan tenaga kerja kesehatan, kerjasama yang proaktif dengan NGO dan pemerintah, serta penyempurnaan mekanisme Surveillance System for Attacks on Healthcare atau SSA dan mekanisme pendanaan WHO. Dewan juri pada simulasi konferensi ini adalah Board of Directors yang terdiri dari 3 orang, berasal dari Belanda dan Indonesia. Peserta yang mengikuti perlombaan berjumlah 70 orang, dengan sekitar 20 orang untuk Council WHO dari benua Asia, Eropa, dan Afrika pada acara Groninger Model United Nations 2021. Atas penghargaan Best Delegate tersebut, Viandra menerima Full Tuition Waiver atau pembebasan biaya 100% untuk program Summer School di University of Groningen pada bulan Juli 2021.
Saatnya datang padaku lagi. Bersama pelangi ku menari menyambut bebas hati ini. Tiada lagi yang mampu menghalangi. Aku takkan berhenti melangkah. Tiada lagi yang mampu menghalangi. Aku takkan berhenti melangkah. Kezamu
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini kami hadirkan sebuah lagu Melayu berjudul Betantang Mate yang dinyanyikan oleh Puspitasari dan Edin Sabar. Lagu Betantang Mate diciptakan oleh Abah Ali dan Amox Eni. Lagu ini terdiri dari beberapa bait pantun. Liriknya dinyanyikan secara bergantian dan berulang-ulang. Lagu Betantang Mate berisi tentang nasihat kehidupan, yakni biarpun punya banyak harta, namun budi baik yang akan dikenang sepanjang masa. Musik lagunya sendiri bertempo cepat. Lagu ini merupakan lagu Melayu Sambas, di mana logat Melayunya menggunakan logat Sambas, sebuah kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Baiklah pendengar, inilah Betantang Mate oleh Puspitasari dan Edin Sabar. Selamat mendengarkan.
Satulah dua si kayu jati tumbuh. Voice of Indonesia.
Of Indonesia.
Bila
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.